หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาหรือการไปตกปลาเป็นงานอดิเรกแล้วก็อยากจะให้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่ามีผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับเขาเนี่ยไปตกปลาในจุดหนึ่งมันเป็นเพียงแค่คลองธรรมดานี่แหละครับแต่เขาว่ากันว่าคลองแถวนี้เนี่ยชาวบ้านไม่มีใครกล้าไปตกปลาเลยสักคนเพราะเขารู้กันดีครับว่าคลองแห่งนี้เนี่ยผีดุแต่เพราะว่าอยากจะตกปลามากนี่แหละครับเขาเลยตัดสินใจว่าถึงแม้ว่าผีจะดุขนาดไหนหรือใครจะบอกว่าที่นี่น่ากลัวอย่างไรเขาก็อยากจะลองไปตกปลาที่คลองนี้ดูสุดท้ายครับเขาก็ได้เจอกับความสยองขวัญจนตอนนี้ครับเขาเชื่อสนิทใจเลยว่าคลองตรงนั้นเนี่ยผีดุจริงเรื่องนี้นะครับใครที่แบบชอบไปตกปลาในสถานที่แปลกๆหรือตามคลองเนี่ยอยากจะให้ฟังเลยครับเพราะว่าบางทีแล้วเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยสถานที่ในเรื่องนี้อาจจะเป็นคลองที่คุณเนี่ยกำลังอยากจะไปตกปลาเรื่องราวในวันนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สยองขวัญที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเต้นะครับคุณเต้เนี่ยแกเป็นคนที่ชื่นชอบตกปลามากโดยหากมีเวลาเนี่ยเขาจะไปตกปลาตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดบ้านเกิดรวมไปถึงตามต่างจังหวัดครับเรียกได้ว่าเป็นการเดินสายทัวร์ตกปลาไปเรื่อยบางครั้งนี่แหละครับถ้าหากว่าไม่มีเวลาว่างแกก็จะไปตกปลาอยู่แถวคลองข้างบ้านบ้างอะไรแบบนั้นช่วงหลังปีใหม่มานี่ครับน้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันที่จะเริ่มแห้งขอดไปทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปตกปลาที่ไหนเลยซึ่งเขาไม่มีทางรู้เลยครับเพราะว่าการอยากจะออกไปตกปลาของเขาเนี่ยจะทำให้ได้เจอเรื่องหลอนๆจนเขาเนี่ยไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมกำลังจะเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านพ้นปีใหม่มาได้ไม่นานมีอยู่วันหนึ่งครับในช่วงตอนสายๆเขาเนี่ยออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วได้บังเอิญไปเจอกับป้านกป้านกเนี่ยแกเป็นป้าแถวบ้านที่รู้จักกันซึ่งก็ตามภาษาคนรู้จักกันทั่วไปนี่แหละครับป้านกแกก็ชวนเขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยซึ่งป้าแกเองเนี่ยก็รู้ครับว่าเขาเนี่ยชอบจะออกไปตกปลาอยู่บ่อยๆแกก็เลยถามเขาว่าเอ้าเดี๋ยวนี้ไม่ออกไปตกปลาแล้วหรอเขาเองก็เลยบอกกับป้านกไปครับประมาณว่าไม่ค่อยได้ไปแล้วป้านกช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยน้ำก็แห้งคนก็ไปตกกันเยอะเกินไม่รู้ว่าจะไปเนี่ยจะได้ปลาไหมไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่ป้านกป้านกเนี่ยแกก็ถามขึ้นมาเพราะว่าเห็นตัวของเขาเนี่ยแหละครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนในช่วงนี้แถมแกยังบอกเขาว่าเออแล้วเอ็งไปตกปลาแถวคลองต้นตาลหรือยังอ่ะป้านกแกก็เล่าให้ฟังครับว่าคลองต้นตาลเนี่ยมันก็คือเป็นคลองทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่ามันอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีต้นตาลเยอะซึ่งทำให้ถูกเรียกว่าคลองต้นตาล นั่นเองเขาก็เลยรีบตอบป้านกแกไปครับประมาณว่าเออยังเลยป้าไม่เคยไปเลยคลองนั้นปลามันเยอะหรอครับถึงแม้ว่าเขาเองนี่แหละครับจะขี่รถผ่านแต่เขาก็ยังไม่เคยไปตกปลาที่คลองนั้นเลยเพราะว่าคลองต้นตาลเนี่ยมันอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านเขาเนี่ยเลยคิดว่าคนน่าจะไปตกที่นั่นกันเยอะจึงไม่ค่อยได้มีโอกาสไปที่นั่นสักทีเวลาจะไปแต่ละทีเนี่ยคือไกลบ้านทั้งนั้นเลยป้าแกก็หันซ้ายหันขวาครับเหมือนจะกลัวว่าใครจะได้ยินหรือเปล่าและแกค่อยๆมากระซิบบอกกับเขาครับว่าปลาเยอะปลาเยอะมีแต่โตทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีใครกล้าไปตกกันเขาว่าผีดุตอนเช้าๆยังไม่มีใครกล้าไปเลยแกเนี่ยก็กระซิบกระซากเหมือนไม่อยากจะให้ใครได้ยินพอเรื่องนี้นั่นแหละครับเข้าหูเขาด้วยความที่ว่าทำไมตัวเขาเองเนี่ยถึงไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามักจะสนใจแต่แม่น้ำแล้วก็ลำคลองนอกหมู่บ้านที่คนอื่นเนี่ยเขาไปนิยมตกกันพอได้ยินป้านกแกบอกเช่นนี้นี่แหละครับว่าตรงคลองต้นตาลหน้าบ้านเนี่ยปลาเยอะและไม่มีใครไปตกด้วยใจเขาก็เต้นตุบๆๆๆมันคันไม้คันมือครับด้วยความที่ไม่ได้ไปตกมานาน ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับไอ้เรื่องที่ว่าผีดุไม่มีคนอะไรเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยเรื่องผงเรื่องผีทั้งนั้นเพราะด้วยความตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีและไม่เคยเห็นผีมาก่อนเอียงไปทางที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ด้วยซ้ำจิตใจตอนนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวคือจะไปตกปลาจะไปตกปลาจะไปตกปลาอยากจะไปลองไปจริงๆเลยไอ้ของต้นตาลที่ป้านกบอกซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยซื้อของเสร็จแล้วก็คุยกับป้านกเสร็จครับรีบบึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับไปที่บ้านทันทีคว้าคันเบ็ดคู่ใจครับตั้งสายเอ็นคล้องเหยื่อเตรียมกระเป๋าเก้าอี้น้ำดื่มอะไรต่างๆขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับออกจากบ้านจุดหมายปลายทางคือคลองต้นตาลเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงกว่าๆครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนเที่ยงมันจะเป็นเวลาที่แดดแรงมากๆอากาศก็จะร้อนอบอ้าวแต่พอเขาขี่รถมาถึงบริเวณคลองต้นตาล นี่แหละครับอากาศเนี่ยไม่ร้อนมันเย็นสบายซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้มันเยอะสภาพคลองก็จะเป็นคลองโล่งๆไม่มีวัชพืชน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสและพอเมื่อไปถึงครับเขาก็เดินหามุมที่จะตีเหยื่อปลอมระหว่างนั้นเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาดูว่าแถวนี้เนี่ยจะมีใครมาตกปลาไหมแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครมาตกปลาตามที่ป้านกแกบอกเลยจริงๆทั้งของต้นตาลตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่เขาคนเดียวครับที่มาตกปลาในตอนนี้หลังจากที่เขาเนี่ยยืนตกปลาไปได้ตามปกติสักพักหนึ่งปรากฏว่าตัวของคุณเต้เองเนี่ยแกตกอยู่สักพักแต่ปลาเนี่ยมันไม่กัดเหยื่อเลยก็เลยมานั่งพักผ่อนก่อนครับสักพักหนึ่งหลังจากที่เคลียร์ที่เคลียร์ทางถางหญ้าแถวนั้นให้มันโล่งเอาไว้กะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยค่อยกลับมาตกปลาอีกดีกว่าพอหลังจากที่เคลียร์ที่เคลียร์ทางเสร็จนี่แหละครับเวลาประมาณบ่ายสองกว่าเห็นจะได้แกก็ขี่รถกลับไปนอนที่บ้านครับเพื่อเตรียมว่าเดี๋ยวจะออกมาตกปลาทีนึงคือตอนเย็นๆเนื่องจากว่าบ้านของเขาเนี่ยกับคลองต้นตาลมันก็ไม่ได้ไกลอะไรกันมากครับเขาเนี่ยกลับมานอนที่บ้านตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าออกมาอีกทีนึงก็เป็นช่วงประมาณห้าโมงครึ่งเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปตกปลาที่คลองต้นตาลอีกรอบหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเดินไปที่ทางเดิมครับที่เคยเคลียร์ทางเอาไว้แล้วก็ยืนตกปลาอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่ๆสุดท้ายครับความพยายามเนี่ยถึงที่สุดเขาตกได้ปลาช่อนตัวหนึ่งมาเป็นปลาช่อนที่ตัวใหญ่มากครับเป็นตัวที่เขาแทบจะไม่ได้ตกมาไซส์นี้เนี่ยมานานแล้วเขาดีใจมากครับด้วยความที่ไม่ได้ตกปลามานานแสนนานแถมครั้งนี้เนี่ยตกมายังได้ปลาใหญ่ต่างหากน้ำหนักปลาช่อนตอนนั้นเนี่ยหนักเกือบจะ2โลเห็นจะได้เขารีบถ่ายรูปบอกเพื่อนเลยครับเพื่อที่จะไปโพสในกลุ่มตกปลาซึ่งในขณะนั้นครับมันมีตาคนหนึ่งแกปั่นจักรยานพ่วงผ่านมาพอดีแกในชื่อตาเสมอครับปกติเช้าๆเนี่ยแกมักจะปั่นจักรยานไปที่นาของแกอยู่ทุกวันไปถางหญ้ามาเผาฟางตามภาษาอะไรของแกแต่วันนี้ครับอยู่ดีๆเนี่ยแกขี่จักรยานกลับบ้านมาช่วงประมาณ4โมง5โมงเขาเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเห็นตาเสมอเนี่ยแกขี่จักรยานผ่านมาใกล้ๆตอนนั้นเนี่ยก็ตะโกนเรียกโบมือทักทายครับตาเสมอตาเสมอกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วหรอตาเสมอเนี่ยแกก็ดูตกใจมากครับที่ได้เห็นเขาอยู่ตรงในคลองต้นตาลแกดูมีสีหน้าที่ค่อนข้างที่จะถอดสีแกรีบจอดรถจักรยานแล้วก็ตะโกนถามเขาว่าไอ้เต้มึงกันนะไอ้เต้มาทำอะไรมืดๆคนเดียววะเขาก็เลยบอกกับตาเสมอไปครับว่าผมมาตกปลาครับป้านกอ่ะแกบอกว่าคลองนี้ปลาเยอะตาเสมอแกก็รีบบอกเขาเลยครับว่ามึงมาตกปลากลางค่ำกลางคืนคนเดียวไม่กลัวผีไงวะพอแกถามอย่างนั้นครับเขาก็หัวเราะใหญ่เลยครับผีเพ้อที่ไหนตาผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นเลยตาเสมอเนี่ยแกก็หันซ้ายหันขวาก่อนแกจะตะโกนกลับมาครับว่ามีสิวะที่นี่แหละกูเจอทุกวันกูกลับบ้านมืดๆค่ำๆกูเจอทุกวันเลยมึงพอแกพูดมาอย่างนั้นครับเขาเองก็ยังไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรออกแนวขำแกด้วยซ้ำเพราะว่าตาเสมอเนี่ยแกชอบพูดขี้โม้อยู่บ่อยๆเขาก็เลยถามแกต่อไปครับว่าเหรอตาแล้วผีที่ตาเจอเป็นยังไงตาเล่าสิตาแกก็พูดกลับมาแล้วมึงจะเอาแบบไหนทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กคนแก่กูเจอหมดแล้วตรงนี้ตาเสมอเนี่ยแกตะโกนตอบกลับมาประมาณว่าแกเนี่ยเห็นมาหมดแล้วตรงคลองต้นตาลเนี่ยทั้งหญิงทั้งเด็กทั้งชายทั้งคนแก่อะไรเนี่ยในขณะนั้นนะครับความรู้สึกเขาเนี่ยยิ่งไม่เชื่อแกไปใหญ่เลยครับยิ่งคิดว่าแกเนี่ยเพ้อเจ้อเขาก็เลยตะโกนตอบไปครับหยอกๆแกประมาณว่า เอาแล้วตาเห็นตาไม่กลัวเหรอผีนะผีไม่กลัวผีเหรอตาแกก็ตะโกนกลับมาประมาณว่าแรกๆก็กลัวหลังๆกูชินแต่มันก็ยังกลัวๆอยู่เขาก็หัวเราะครับกับคำตอบของแกจนแกเนี่ยไม่อยากจะคุยกับเขาต่อตาเสมอแกก็ตะโกนบอกว่ามันอยู่นั่นนะอยู่ไปหัวเราะอยู่นั่นแหละกูไปว่ะเขาก็เลยตะโกนบอกว่าปั่นดีๆนะตาปั่นดีๆเลยวังผีตามกลับไปนะตาเสมอครับแกกำลังจะปั่นจักรยานออกไปแกถึงกับหยุดชะงักครับแล้วแกก็หันมาพูดกับเขาด้วยสีหน้าที่จริงจังเลยนะครับรอบนี้เนี่ยแกพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่ามึงระวังไว้เถอะปากพ่อยเดี๋ยวมึงจะเจอแม้ว่าตาเสมอแกจะเตือนอย่างนั้นมาเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้เก็บอะไรมาใส่ใจเลยแหละครับไม่ได้เก็บความพูดอะไรมาคิดเลยแถมยังตะโกนล้อเล่นกับตาแกอีกก่อนที่ตาแกจะปั่นหนีไปครับตัวของคุณเต้เองก็เลยตะโกนบอกกับไปมันว่าโอ้ตาอย่างนั้นดีเลยผมจะได้ขอหวยเดี๋ยวถูกเนี่ยผมมาแบ่งตาเลยพอพูดจบครับตาเสมอแกก็ดูหน้าไม่พอใจแกหน้าบึ้งขมวดคิ้วแล้วก็รีบปั่นจักรยานออกไปพอแกปั่นจักรยานไปแล้วนี่แหละครับเขากำลังจะโพสต์รูปที่เพิ่งจะตกปลาช่อนตัวใหญ่นี่แหละครับลงไปในกลุ่มบอกเพื่อนครับว่ากูมีหมายใหม่หมายนี้ดีไม่มีคนมาตกเลยตอนนั้นเนี่ยก็โพสต์เสร็จปุ๊บไปก็ไม่ได้สนใจโทรศัพท์อะไรแล้วครับก็ตกปลาไปต่อจนถึงประมาณ6โมงเย็นกว่าช่วงนั้นเนี่ยท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วครับเริ่มที่จะมองไม่ค่อยเห็นเหยื่อเขาจึงไม่ตกปลาต่อครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยลืมเอาไฟฉายมากำลังตัดสินใจว่าจะกลับบ้านแล้วล่ะครับเขากำลังเดินเอากระสอบที่ใส่ปลาไว้เนี่ยที่วางแช่ไว้ในคลองตอนที่ยกกระสอบใส่รถกำลังจะขี่รถกลับบ้านนี่แหละครับเขาเนี่ยดีใจมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตกปลาตัวใหญ่แบบนี้มานานแล้วขณะที่กำลังจะขี่รถออกมาถึงบ้านเขาก็ตั้งใจว่าจะปลาช่อนตัวใหญ่ที่จับได้นี่แหละครับเอาไปโชว์ให้น้องชายมันดูหน่อยแต่กลายเป็นว่าตอนที่ขี่ไปถึงที่บ้านน้องชายครับเรียกน้องออกมาดูว่าเฮ้ยมาดูมาดูนี่พี่ตกปลาตัวใหญ่ได้เว้ยน้องก็ถามมาว่าไปตกที่ไหนมาพี่เขาก็บอกว่านั่นนะคลองต้นตาลแถวบ้านเราเนี่ยตอนนั้นน้องมันดูหน้างงครับแต่เขาก็พยายามอยากจะโชว์นะเลยบอกน้องว่าเดี๋ยวมึงดูเปิดกระสอบให้ดูเลยกูไปตกปลาช่อนตัวใหญ่มาพอเปิดกระสอบออกดูครับปรากฏว่าในกระสอบเนี่ยไม่มีปลาช่อนอยู่มันกลายเป็นท่อนไม้แทนครับท่อนไม้ท่อนนี้เนี่ยขนาดเท่าแขนอยู่ในกระสอบตอนนั้นเนี่ยเปิดกระสอบมาเขาตกใจแล้วก็งงมากครับไม่รู้ว่าปลาที่ตกได้เนี่ยมันหายไปไหนตอนแรกเขาคิดว่ากระสอบของตัวเองจะขาดหรือเปล่าก็รีบยกดูครับน้ำในกระสอบเนี่ยไม่ได้รั่วออกมาแต่แทนที่ว่าในกระสอบเนี่ยจะเป็นปลากลับกลายเป็นท่อนไม้ที่มีน้ำหนักเท่ากับปลาตัวนั้นที่เขาเนี่ยตกได้ตอนที่อยู่ที่คลองต้นตาลกระสอบก็ไม่มีรูไม่มีส่วนไหนแหว่งตรงไหนอะไรเลยก็รีบเช็คดูรูปในโทรศัพท์นี่แหละครับปรากฏว่าโพสต์ที่เพิ่งจะโพสต์บอกไปเพื่อนๆนี่แหละครับไม่สามารถที่จะโพสต์ได้มันเหมือนมันขึ้นเออร์เลอร์หรืออะไรสักอย่างนึงและภาพเนี่ยก็กดดูไม่ได้ครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยเปิดดูในแกลเลอรี่โทรศัพท์ตัวเองโทรศัพท์ตัวเองก็เป็นอะไรไม่รู้ครับภาพที่ถ่ายมาเนี่ยพบว่ามีแต่ไฟล์ภาพเปิดดูไม่ได้ยิ่งทำให้เขาเนี่ยงงหนักกว่าเดิมอีกครับด้วยความที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วเลยไม่ได้คิดอะไรมากมายครับคิดแค่ว่าสงสัยโทรศัพท์น่าจะดันพังพอดีมั้งพวกอาถรรพ์ที่คลองต้นตาลหรือผีหลงผีหลอกไม่ได้คิดเลยครับไอ้ส่วนที่ว่าทำไมปลาช่อนกลายเป็นท่อนไม้ได้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดวงซวยทำปลาหลุดไปซะด้วยซ้ำก็บอกกับตัวเองครับว่าไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แล้วน้องก็หัวเราะใหญ่เลยครับบอกโหไหนช่อนอะไรของพี่เนี่ยมาเป็นท่อนเลยเขาเองเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูค่อยตกให้มึงดูใหม่หลังจากนั้นครับวันถัดมาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะตั้งใจไปตกปลาที่คลองต้นตาลนี้อีกรอบหนึ่งครั้งนี้เนี่ยตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะกลับไปที่เดิมแต่กลับกลายเป็นว่าเช้าวันนี้ครับที่ตั้งใจว่าจะไปตกปลาที่คลองต้นตาลเขาเองเนี่ยกลับลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้ซะอย่างนั้นขาทั้งสองข้างเนี่ยมันปวดมากจนแทบจะเดินไม่ได้ซึ่งลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยไม่มีตรงไหนที่ผิดแปลกไปจากคนปกติเลยครับขาไม่ได้บวมไม่ได้ช้ำแต่ภายในเนี่ยคือมันปวดมากมันปวดแทบจะกินเข้าไปในกระดูกแล้ววันนั้นเนี่ยต้องโทรตามเพื่อนสนิท2คนครับให้ช่วยพาไปหาหมอตอนนั้นเพื่อนเขามา2คนก็อุ้มเขาครับแบกเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่อำเภอแต่หลังจากที่หมอได้ตรวจเช็คอาการเช็คสภาพขาคือทุกอย่างเนี่ยดูปกติมากครับหมอก็ยังงงว่า ขาเป็นปกติแล้วมาทำไมไม่ได้เป็นอะไรเขาก็พยายามอธิบายหมอครับว่าหมอผมปวดมากข้างในปวดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาตอนนั้นเนี่ยที่ไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกงงมากกว่าเดิมครับขาก็ปวดหนักขนาดนี้จนต้องให้เพื่อนเนี่ยแบกมาถึงโรงพยาบาลแต่หมอเนี่ยบอกว่าไม่เป็นอะไรสุดท้ายครับหมอให้ยาแก้ปวดเนี่ยมากินแล้วก็ให้เขากลับบ้านไปพักผ่อนคุณเต้ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากครับเพราะว่ายาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยในตอนนั้นเขาเนี่ยกลับไปถึงบ้านก็เลยเพื่อนนี่แหละครับแวะซื้อยานวดหลอดใหญ่ที่ร้านขายยามาก่อนหลังจากที่กลับมาถึงบ้านครับขาของเขาก็ยังรู้สึกปวดเหมือนเดิมเขาเนี่ยใช้ยานวดไปนวดมาอยู่งั้นนะครับประมาณ3วันจากที่ปวดเนี่ยก็ค่อยๆหายมาเป็นปกติเมื่อแน่ใจว่าขาไม่ปวดแล้วนี่แหละครับก็เตรียมตัวที่จะออกไปตกปลาที่คลองต้นตาลอีกรอบคราวนี้ครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเก็บปลาไว้ดีๆไม่ทำหายอีกเขาเนี่ยถึงขั้นไปหาซื้อที่ใส่ปลาอันใหม่มาเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเนี่ยมันหลุดออกได้อีกครั้นนั้นครับพอถึงเวลา5โมงเย็นแดดล่มลมตกก็ตัดสินใจเดินทางไปที่หมายโดยทันทีเขาก็ขนของขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับแล้วก็ขี่ไปตกปลาที่คลองต้นตาลที่เดิมระหว่างที่เขากำลังขี่ไปจนใกล้จะถึงคลองสายตาเนี่ยก็เหลือบไปเห็นตาเสมอครับแกปั่นจักรยานพ่วงกลับมาที่บ้านพอดีพอแกเห็นเช่นนั้นว่าเขาขี่รถมาถึงคลองต้นตาลเนี่ยตาเสมอแกก็ร้องทักอีกแล้วครับว่านี่มึงยังกล้ามาตกอีกเหรอเขาก็ทำหน้างงครับทำไมอะตาก็มันตกได้ไม่มีใครเขาห้ามซะหน่อยตาเสมอแกก็สายหัวแล้วก็ทำหน้าแบบเอื่อมๆหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ไม่พูดอะไรกับเขาแล้วครับตาเสมอแกปั่นจักรยานผ่านไปแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับแกหรอกครับเพราะเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงที่ที่เคยตกปลาเมื่อครั้งก่อนแล้วก็ขนของขนเบ็ดเนี่ยลงมาที่ริมคลองตอนนั้นในหัวเนี่ยคิดอะไรแผงๆขึ้นมาได้ครับเขาเนี่ยจับคันเบ็ดแล้วก็พูดเสียงดังก่อนที่จะเหวี่ยงเบ็ดไปไกลว่าถ้าผีมีที่นี่จริงนะเว้ยมึงก็ช่วยทำให้กูเนี่ยตกปลาได้เยอะหน่อยดิวะทำได้เปล่าซึ่งทันทีที่เขาพูดจบครับบริเวณที่เขายืนอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีลมนี่แหละครับพัดผ่านเข้ามาเหมือนเป็นการตอบรับอะไรบางอย่างรวมไปถึงพวกเสียงแมลงรอบข้างเนี่ยมันเงียบลงเหมือนมีใครปิดสวิตช์เลยในตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติได้มันเริ่มมีบางอย่างแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวคุณเต้เองไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะหลังจากที่พูดแบบนั้นไปก็เริ่มตกปลาเขาตีเหยื่อไปไม้แรกและทันทีที่เหยื่อลงน้ำปลาเนี่ยก็กัดเหยื่อทันทีเขารีบตวัดคันเบ็ดแล้วก็หมุนลอกอย่างไวสุดท้ายครับเอาปลาขึ้นมาบนฝั่งได้ก็เห็นว่าปลาครั้งนี้ครับที่ตกได้เนี่ยมันคือปลาชะโดตัวใหญ่มากเขารีบเอาถุงมาใส่ปลาแล้วก็วางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถเลยครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเอาปลาไปแช่น้ำไว้ในคลองเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายอีกตอนนั้นเนี่ยเขามีกำลังใจในการตกปลามากครับเพราะว่าเริ่มตกปลาใหญ่ได้แล้วก็ไม่รอช้าครับรีบตกปลาต่อคราวนี้ก็เหมือนครั้งที่สองเลยครับเขาเนี่ยตีเหยื่อไม้ที่สองไปปลาก็กินและเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยครับพอเขาได้ปลาช่อนตัวใหญ่มาเนี่ยก็รีบเอาปลานั้นแหละครับขึ้นมาเอาไปใส่ถุงรวมกับปลาชะโดแล้วก็ใส่ไว้ตะกร้าหน้ารถเช่นเดิมรีบตีไม้สามต่อแน่นอนครับว่าก็ได้ปลาอีกแล้วซึ่งเมื่อได้ปลามาเนี่ยก็รีบตีเหยื่อต่อแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปแบบไม่ได้พักเลยทำให้เขาเนี่ยได้ปลากลับไปเกือบจะ10ตัวภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยดูเวลาก็ประมาณ6โมงเย็นฟ้าก็เริ่มที่จะมืดสนิทแล้วมีเพียงแค่แสงไฟสลัวๆจากถนนใหญ่ที่พอให้เห็นนู่นเห็นนี่อยู่บ้างเขารีบหยิบไฟฉายคาดหัวพร้อมกับพวกทุ่นเรืองแสงอะไรพวกนี้มาใช้แม้ว่าฟ้าเนี่ยจะมืดแล้วแต่ก็ยังตกปลาได้อยู่ซึ่งเขาเนี่ยกะว่าจะตีสักประมาณ20ไม้ก็จะกลับและปรากฏว่า20ไม้หลังเนี่ยปลามันไม่กัดเหยื่อเลยซึ่งทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ปลาเพิ่มอีกครับคราวนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะตกปลาต่อแล้วเขารีบเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวที่จะกลับซึ่งในระหว่างที่เขากำลังเก็บของนี่เองครับเขาเนี่ยก็ตรวจเช็คดูก่อนครับว่าในถุงเนี่ยมีปลาจริงไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ดูแล้วครับมีปลาจริงๆไม่ได้เป็นท่อนไม้เหมือนรอบก่อนแล้วเขาก็รีบปิดปากถุงครับเก็บข้าวเก็บของอยู่ในขณะที่กำลังเก็บของอยู่นี่แหละครับปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนกับคนเดินลากเท้าแล้วก็เหยียบพวกใบไม้แห้งครับเป็นเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบเสียงนี้เนี่ยมันดังมาจากทางถนนพอเหลือบมองไปตามที่มาของเสียงก็ได้เห็นว่ามันเป็นผู้ชายแก่ๆผอมซูบเลยครับตัวดำๆไม่ใส่เสื้อ แต่ใส่กางเกงสภาพที่เก่าๆขาดหน่อยเดินขากระเพกกระเพกมาเรื่อยๆครับเดินลากขามาครึบครึบครึบแกเนี่ยเดินมาจากทางป่าปาล์มที่อยู่ห่างจากเขาไปประมาณเกือบจะ100เมตรและแกก็เดินลากขากระเพกกระเพกไปแบบรีบๆครับระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็กำลังเก็บของแล้วก็มองดูครับตาคนนี้เนี่ยแกเดินแบบตัวสั่นๆแปลกๆเหมือนกับคนกำลังอยากยาอะไรทำนองนั้นพอเขาเห็นก็ไม่ได้สนใจเลยหรอกครับเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้จักกันก็เก็บของต่อครับพอเก็บไปได้สักพักหนึ่งผ่านไปประมาณ3นาทีเห็นจะได้เริ่มได้ยินเสียงลากเท้าอีกครั้งหนึ่งครับและรอบนี้ได้หันไปก็เห็นว่าเป็นผู้ชายแก่ๆคนเดิมขากระเพกกระเพกเดินลากมาทางป่าปามแล้วก็ผ่านเขาไปอีกรอบหนึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มตะหงิดใจแล้วครับแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่านี่คือคนหรือผีเพราะว่าไม่เคยเห็นผีมาก่อนด้วยเขาก็รีบเก็บของต่อจนเสร็จและในระหว่างนั้นเองเนี่ยเสียงเดินลากเท้ามันก็ดังขึ้นมาอีกแล้วครับเขาก็เหลือบไปมองก็ได้เห็นว่าเป็นผู้ชายแก่ๆตัวผอมๆดำๆซูบกำลังเดินผ่านมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้นี่แหละครับเป็นรอบที่3แล้วที่ชายแก่คนนั้นเนี่ยเดินขากระเพกกระเพกผ่านเขาไปใบหน้าและดวงตาเนี่ยมองตรงไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่ยังไม่ทันได้กระพริบตาเลยครับไอ้แสงไฟสรัวสรัวบวกกับเสียงลากเท้าดังขึ้นเนี่ยมันก็ทำเอาขนแขนของเขาเนี่ยลุกสู้ขึ้นมานี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกลัวผีมากตอนนั้นเนี่ยมือไม้ที่กำลังเก็บของเนี่ยอยู่พันกันไปหมดเลยครับหลังจากที่เก็บของเร็วๆเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นการทำให้ช้าขึ้นไปใหญ่เลยระหว่างที่เขากำลังเก็บของอยู่นี่แหละครับชายแก่คนนั้นเนี่ยก็เดินผ่านเขาไปเป็นรอบที่4รอบที่5แล้วภายในไม่กี่นาทีนี่แหละครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเขาเนี่ยเจอดีแน่ๆเพราะตำแหน่งเส้นทางที่ชายแก่คนนั้นเดินไปเนี่ยไม่ได้เดินกลับไปทางเดิมเลยนะครับเหมือนกับเดินไปอีกทางนึงแล้วแกก็โผล่มาอีกรอบนึงในทางเดิมที่แกเพิ่งจะเดินผ่านไปพอเขาเก็บของเสร็จครับมองซ้ายมองขวาชายแก่คนนั้นเนี่ยยังไม่ออกมาจากทางเดิมเขารีบหอบของขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วรีบบิดออกไปทันทีซึ่งตอนที่เขาขี่รถออกมาเนี่ยเขาก็คอยมองกระจกหลังไปด้วยในขณะที่ขี่ออกมาเกือบจะพ้นไปแล้วนี่แหละครับเขาก็มองกระจกไปสภาพตอนที่เขาได้เห็นเนี่ยเกือบจะกุมแฮนตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เลยครับชายแก่ๆที่เขาเห็นตัวผอมๆดำๆซุบๆเนี่ยยืนจ้องตาเขม่งเขาอยู่ตรงหลังต้นปาล์มริมทางต้นหนึ่งเขาได้เห็นเช่นนั้นเนี่ยก็รีบบิดออกมาอย่างไวใจเนี่ยเต้นตุบๆๆๆเหมือนเพิ่งกำลังจะออกกำลังกายมาซึ่งระหว่างทางที่กำลังขี่ออกจากคลองต้นตานี่แหละครับเขาเนี่ยเห็นแล้วว่าชายแก่คนนั้นเนี่ยยืนจ้องเขาอยู่ข้างทางตลอดเลยครับไม่ว่าจะขี่ผ่านไปทางไหนเนี่ยข้างทางครับแต่ซ้ายทีขวาทีชายแก่คนนั้นแกยืนจ้องแบบยืนจ้องแบบยืนหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยตลอดทางเลยเขาเนี่ยกลัวมากครับแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะขี่ไปทางอื่นได้แล้วด้วยในขณะที่กำลังจะขี่ขึ้นมาถนนอีกเนี่ยแหละครับหูของเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนกระโดดน้ำเสียงดังตู้มเป็นเสียงแบบคนกระโดดน้ำจริงๆเลยนะครับเขารีบหันไปมองกระจกโดยทันทีก็ได้เห็นว่าชายแก่คนนั้นนั่นแหละครับที่ยืนอยู่ตรงหลังต้นปาล์มแล้วก็มาโผล่ซ้ายทีขวาทีอะไรเนี่ยหายไปแล้วครับเขารู้ทันทีเลยครับว่าชายแก่คนนั้นเนี่ยน่าจะกระโดดน้ำลงไปคลองเนี่ยมันลึกมากครับระดับน้ำกับคลองเนี่ยคือมันไม่ได้ต่ำอะไรกันเลยตอนที่ขี่ออกมากำลังจะขึ้นถนนใหญ่เนี่ยเขามองไปเห็นชายแก่คนนั้นนั่นแหละครับยืนอยู่เหนือน้ำครึ่งตัวครับตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยเหมือนกับแกอยู่ในน้ำเหนือเอวขึ้นมาเนี่ยแกยืนอยู่บนน้ำตอนนั้นเขางงจริงๆครับว่าน้ำเนี่ยมันลึกมากทำไมชายแก่คนนี้ถึงไม่จมในขณะนั้นเนี่ยก็ได้เห็นว่าชายแก่คนนี้ครับค่อยๆยกนิ้วชี้ขึ้นมาที่ตัวเขาพอเขาเห็นฉะนั้นก็รีบบิดขึ้นไปข้างหน้าครับขับขึ้นถนนไปถึงบ้านโดยที่ไม่พูดจากับใครพอไปถึงครับก็เอาปลาเนี่ยวางไว้ให้แม่แล้วก็เดินเข้าไปในห้องตัวเองครับไปนั่งทำสติทำทบทวนสมาธิทุกอย่างครับว่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จนเขาเนี่ยแหละครับนั่งคิดทบทวนจนเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาทีประมาณ4ทุ่มครับพอรู้สึกตัวก็รีบไปอาบน้ำกำลังจะเข้านอนภายในหัวตอนนั้นเนี่ยคิดถึงแต่ภาพชายแก่คนนั้นครับที่ผอมๆซูบๆดำๆจนตอนนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกกลัวคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่เข้านอนไปครับเขาดันฝันว่าเขาเนี่ยกำลังยืนตกปลาอยู่ที่คลองต้นตาลจากนั้นก็ได้เห็นชายแก่ตัวผอมซูบคนนั้นนั่นแหละครับที่เห็นว่าเดินผ่านเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าชายแก่คนนี้ครับในความฝันนะเขากำลังยืนตกปลาอยู่แท้ๆชายคนนี้ครับ เดินเข้ามาเดินลากขากระเพกกระเพกเข้ามานะครับแล้วก็มากระซิบข้างหูเขาว่าจำลุงได้ไหมมันน่าแปลกมากครับในความฝันเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกกลัวเลยเขาก็เลยตอบไปว่าอ๋อจำได้ครับลุงชายแก่คนนั้นแกก็หัวเราะครับแล้วก็เขาก็ถามชายแก่คนนั้นว่าเอาลุงเป็นใครมาจากไหนแกก็ยืนยิ้มนิ่งๆแล้วแกก็ไม่ได้ตอบอะไรครับก่อนที่จะชี้มือไปที่ป่าปาล์มที่แกเพิ่งจะเดินออกมาและทันใดนั้นเองครับจู่ๆแกเนี่ยก็หักคอตัวเองต่อหน้าต่อตาเขาเลือดเนี่ยไหลอาบนองไปทั่วพื้นในความฝันเนี่ยเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ก็วิ่งหนีไม่ได้เพราะว่าชายแก่คนนั้นเนี่ยจับมือเขาไว้อย่างแน่นส่วนมืออีกข้างนึงเนี่ยแกก็ยื่นหัวที่ขาดเนี่ยเอามาให้โดยที่แกเนี่ยหัวเราะเยาะเสียงดังด้วยครับในความฝันนะคือมันดังเสียงหัวร้องแกนี่มันดังตลบอบอวนไปหมดเลยนะครับจนตอนนั้นเนี่ยเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องลั่นบ้านเลยครับด้วยความตกใจนี่มันฝันบ้าอะไรวะนี่มันเหมือนจริงได้ขนาดนี้ชายแก่คนที่เราเพิ่งจะเห็นตอนเย็นนี่ตามันหลอกหลอนมาเข้าฝันเราเลยวะเนี่ยคืนนั้นทั้งคืนครับบอกตามตรงว่านอนไม่หลับไม่กล้าที่จะหลับอีกแล้วพยายามหาดูนู่นดูนี่อะไรไปจนฟ้าเนี่ยสว่างเช้ามาครับรีบขี่รถไปที่วัดเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านนี้เนี่ยก็เป็นพระที่เขาเนี่ยนับถือพอกำลังจะก้าวเท้าขึ้นกุฏิเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อเนี่ยแกพูดขึ้นมาเลยครับว่าไปขออะไรเขาไว้ล่ะเขาทำให้แล้วที่เขาตามมาเนี่ยเพราะเขาอยากให้เองทำบุญให้เขาพอได้ยินอย่างนั้นครับหลวงตาแกพูดเนี่ยเขาก็รีบถอยหลังเลยครับชักขาออกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่หน้าวัดไปซื้อสังฆทานชุดใหญ่มาแล้วก็กลับมาที่กุฏิอีกรอบนึงหลังจากที่ถวายสังฆทานอะไรเสร็จครับหลวงพ่อเนี่ยก็บอกกับเขาประมาณว่าเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ปกติแล้วไม่มีอะไรแล้วแหละเขาเนี่ยรู้สึกโล่งใจมากเลยครับหลังจากที่กลับมาจากวัดเนี่ยก็เล่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับให้คนที่บ้านฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนแม้แต่น้องชายแม่อะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆคุณเต้เนี่ยครับบอกว่าทุกคนเนี่ยบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยน่าจะหลอนแล้วก็คิดมากไปเองแต่ตัวคุณเต้ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองเจอมาเหมือนกันหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปตกปลาที่นั่นอยู่หลายครั้งจะบอกว่าไม่เข็ดเนี่ยก็ว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับชายคนนั้นแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนที่ไปนี่แหละครับก็ไม่ได้เจอเรื่องหลอนๆอะไรแต่มันมีเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างนึงครับพอทุกครั้งที่เขาไปตกปลาที่คลองต้นตาลทีไรเขาเนี่ยจะได้ปลากลับมาทุกครั้งแถมยังเป็นปลาตัวใหญ่ถ้าหากว่าไปตกที่อื่นเนี่ยคงจะไม่ได้แบบนี้แน่นอนซึ่งมันตกยากมากครับถ้าจะได้ปลาใหญ่แบบนี้ทำให้ตอนนี้ครับคลองต้นตาลเนี่ยกลายเป็นที่ตกปลาประจำของเขาไปแล้วเป็นหมายที่เขาเนี่ยต้องไปในทุกๆวันส่วนเรื่องผีเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเรื่องหลอนๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องดีได้เขาก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วล่ะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเจอผีหลอกแบบนี้แล้วเจอเรื่องราวจะจบนะครับการไปพูดท้าทายในสถานที่ต่างๆแบบนี้เนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะโดนผีตามกลับมาเหมือนครั้งหนึ่งนะครับที่เขาไปเจอตาเสมอแล้วตาเสมอแกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวหลอนๆที่ตัวของแกเนี่ยไปเจอมาเช่นเดียวกันยังไงแล้วนะครับเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าถ้าทุกคนเวลาไปต่างถิ่นต่างที่หรือว่าเป็นที่ที่ตัวเองรู้จักก็ตามนะครับอย่าไปพูดจาท้าทายอย่าไปลบดูอะไรแบบนี้ซึ่งบางครั้งแล้วครับถ้าเขามาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ต้องการที่จะขอส่วนบุญแต่เขาต้องการชีวิตเราขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะครับเอาเป็นว่าทางที่ดีเนี่ยเราอย่าไปพูดจาลบหลู่อะไรแบบนี้ดีกว่าครับเพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันเฮี้ยนและมันน่ากลัวขนาดไหนใครที่รับฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วบังเอิญรู้ว่าเฮ้ยคลองที่ผมเล่าให้ฟังไอ้คลองต้นตาเนี่ยมันอยู่แถวบ้านผมนี่หว่าผมแนะนำนะครับว่าอย่าไปตกที่นั่นเด็ดขาดเขาว่ากันว่าผีดุจริงๆนะครับอย่าลองเสี่ยงไปเลยอันที่จริงไม่ใช่หรอกครับเดี๋ยวคุณเต้เนี่ยจะไม่มีปลาให้ตกเขาว่ากันว่าหมายนี้ครับยังไม่ค่อยมีใครไปเจอมากนักท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดที่พอจะรู้นะครับว่าคลองต้นตาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ลองช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับเผื่อผู้ฟังทางบ้านท่านใดเนี่ยที่เขาเป็นนักตกปลาเนี่ยอยากจะไปลองดูครับว่าตกปลาในที่ผีเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนยังไงแล้วนะครับเรื่องราวสยองขวัญอะไรแบบนี้ผมก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยผ ผมบอกเลยครับว่าจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเรื่องนี้ผมให้คะแนน 8.5 เต็ม10เลยครับทุกคนคิดว่าเรื่องราวนี้เนี่ยหลอนขนาดไหนลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมจะหาเรื่องราวหลอนๆน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมาทุกคนได้รับฟังกันอีกนะครับผมเชื่อนะครับว่าที่คลองต้นตาลที่นั่นเนี่ยผีดุจริงๆถ้าใครจะไปตกปลานะครับพกของดีกันไปด้วยยังไงแล้วก็ขอทุกคนโชคดีไม่เจอผีสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ